Tak vám tak ještě jednou přeju dobré ráno a můžu se jenom modlit za to, aby se Pán Bůh oslavil na mojí slabosti, protože když jsem připravovala tohle kázání, tak mě prostě každý to slovo prověřovalo a usvědčovalo. A úplně nemůžu mluvit o vlastních vztazích, protože jsem v takovém zmatku, takže tohle téma je pro mě těžký. A já jsem psala Robertovi, jestli můžu mluvit o radosti, že minule jsem mluvila o Leje, jak naplnila své poslání a porodila 6 synů a z nich povstalo 6 z 12 izraelských kmenů. Ale přitom její touha po lásce jejího muže zůstala nenaplněná. A tak jsem chtěla něco veselějšího dneska říkat, ale když jsem to Robertovi psala, tak byl nádherný slunečný den a těšila jsem se, jak oslavíme Svojtou jeho narozeniny. A potom, jakmile jsem tohle si vzala jako do mysli, tak to bylo jako když se nade mnou zavře nebe. Takže dneska opravdu mějte se mnou trpělivost. Já, jak všichni víte, tak pracuju s starými a nemocnými lidmi a v práci se vlastně nepřetržitě setkávám s negativními věcmi. A doma vlastně jsem pořád mezi lidma, protože Vašek je pořád doma. A tak já vlastně, když mám volno, tak cíleně vyhledávám samotu a nechci vůbec jako lidi vidět, takže jako mluvit o vztazích, nevím, no. Navíc jsem opravdu párkrát v tomhle týdnu v těch vztazích docela selhala. A bylo to hodně smutný a přitom jsem si vybrala, že chci kázat o radosti. A někdy prostě ty situace v práci jsou takové, že pláčou i moje nevěřící kolegyně, protože ztráty těch našich klientů jsou opravdu těžké. Ale přitom nás Pán Bůh povolal k tomu, abychom byli nositeli živé naděje a ne nositeli reptání na těžký úděl. A ne nadarmo Pán Bůh řekl, že kdo slouží trpícím, ať to dělá s radostí. A vlastně pro každou službu v církvi i vlastně mimo církev existují účinné nástroje, jak to dělat, tak aby v tom měl Pán Bůh zalíbení. Například proroctví se má dít ve víře, dávání v upřímnosti, vedení v horlivosti, napomínání s trpělivostí, modlitba s vytrvalostí a služba trpícím s radostí. A takže vztahy a radost vlastně spolu souvisí, i když je to takový téma odtažitý, tak vlastně, když jsem to začala v Biblii hledat, tak jsem zjistila, že to vůbec není odtažitý téma, že zatímco trpící lidé se často uchylují do samoty a izolace od ostatních lidí, tak radost naopak chtějí sdílet s ostatními. A třeba na sociální sítě posílají fotky z dovolené, ze svatby, z promoce, z oslavy narozenin nebo fotku pořádného stejku z grilování nebo zmrzlinový pohár z cukrárny, teď posílali kolegyně. A podobně v Biblii vlastně v těch podobenstvích o ztracené minci, o ztraceném ne ovci a o ztraceném synu, když byli nalezeni, tak vždycky je napsáno, že reakce byla stejná, že sezvali svoje nejbližší a svoje sousedy, aby se radovali spolu s nimi. A otec dokonce pro svého syna uspořádal velikou hostinu. A tak sdílené emoce mohou vztah prohloubit, mohou ho teda taky zkomplikovat, když jsou to negativní emoce. A ne vždycky je na místě radost, protože když mojí klientce zemře poslední příbuzný, tak je na čas na slzy a na obětí. Ale potom je nutné nějak žít dál, najít způsob a důvod k životu. A přitom se nevázat na člověka, který s vámi je v té vaší zkoušce nějak nezdravě. A tak nejlepší vlastně, co pro mě, pro lidi můžem udělat, je sdílet s nimi evangelium. Ale to evangelium musí být uvěřitelné, že opravdu je to radostná zpráva. A já prostě někdy prožívám smutek a nevím, nakolik vlastně je to svědectví pro ty lidi v konkrétních situacích. A nakolik to moje svědectví je opravdu čerstvý, že Bůh je živý, že něco s ním prožívám, že je tady pro mě, že je tady pro ně. A taky někdy nemám víru na to, že pomůže člověku, kterého mám před sebou. Že vidím ten jeho problém větší než problém, než je můj Bůh. A přitom Bible říká, že příchod toho, kdo nese radostnou zprávu, je vítaný. Ale musím taky přiznat, že ne u všech, když ho sdílím s našimi klienty. Třeba sytost chleba, pýcha a sebejistý klid činí lidi netečnými vůči evangelium. To byly hříchy Sodomy a proto se z ní kromě Lota a jeho dcer nikdo nezachránil. Lidi si prostě nemyslí, že nějakou záchranu potřebují. A Ježíš říká, že to bude stejně před druhým příchodem Ježíše, že lidé se budou ženit, vdávat, jíst, pít, kupovat, prodávat, sázet a stavět a budou si myslet, že takhle to bude pořád. A proto je napsáno, že lidé rozsévají se slzami, ale budou sklízet s radostí. Mnoho božích služebníků bylo odmítnuto i sám Pán Ježíš. A pro mě, já musím říct, že pro mě největší stres je, když umírá člověk a já jsem poslední křesťan, který je s ním, protože všechny církve v okolí úplně rezignovaly na službu v našem domově. A aktuálně se snažím najít katolického kněze pro jednu klientku, který je 101 let a celý život chodila do kostela a teď je úplně bez jakékoliv služby, protože u nás nechytíte ani televizi Noé, ani rádio Proglas a službu nekatolíků nepřijme. A zatím se mi to nedaří, protože jsou všichni neochotní a není to poprvé. A 15 let se marně modlím za nějakého křesťana do pracovního kolektivu, ale místo toho tam přibývá okultistů, který provozují bílou magii, aniž by se ptali na dovolení. A přitom navzdory tomu všemu je radost způsobem, jak tady sloužit. A radost vnáší do vztahu občerstvení, povzbuzení a naději, že bude lépe, anebo když nebude lépe, že to alespoň zvládneme. Radost Hospodina je naší silou. Dává nám nadhled nad těžké věci, které ještě jsou před námi. A i našim nevěřícím klientům pomáhá pozitivní postoj k jejich těžkostem ve stáří. A jsou na tom lépe než ti, kteří se jim poddávají. Lépe to překonávají. O tom už mluví přísloví v 17. a 18. kapitole. Radostné srdce prospívá jako lék, ale ubitý duch vysušuje kosti. Anebo duch člověka ho unese v jeho nemoci. Ale kdo pozvedne ubitého ducha? A tak radost není vždycky prožívaná emoce, kdy se vznáším, i když taková radost, když přijde, tak je nakažlivá. Ale není trvalá, protože na ní nejde stavět. Člověk se mění ve svých emocích. Stačí pár dní, jako je dnešní, kdy neuvidíme sluníčko a kdy já chodím za tmy do práce, za tmy z práce a to přítmí na lidi působí, takže jsou mnohem protivnější a nemají elán do práce. A už je to všechno jinak. Ale pak máme takovou tu radost, která je níž než naše emoce. Je to jako ty ramena věčnosti, které nás nesou. Že nás Bůh obklopuje ze všech stran, i když ho necítíme, i když to neprožíváme. A už Pavel o tom mluví, když píše o znacích služebníka, tak mimo jiné píše o nich jako zarmoucení, avšak stále se radující, jako chudí, avšak mnohé zbohacující, jako nic nemající a přece všechno vlastnící. A první církev v tomhle byla excelentní. Jenom jeden příklad za všechny je napsaný ve Skutcích 5. kapitole, že si velerada zavolala Petra a apoštoly, protože kázali v chrámě. Potom apoštoly zmrzkali, přikázali jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu a propustili je. Oni tedy šli z velerady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. Oni se radovali z toho, že byli uznáni za hodné trpět pro to jméno a nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. Nenechali se odradit. A to je síla, kterou čerpali od Boha. Už Izajáš vlastně píše, hle, Bůh je má záchrana. Budu mu důvěřovat a nebudu se strachovat. Vždyť Hospodin je mou silou i mocí. Stal se mou záchranou. S jásotem budete čerpat vodu z pramenu té spásy. A já si nemyslím, že můžeme vyčerpat Boží pramen spásy. Ale musíme mu důvěřovat a ve víře udělat první krok do prázdna. Apoštol Pavel říkal, že se cítí zarmoucený, chudý, nic nemající. A bez ohledu na to, jak se cítil, se spolehl na Boha, který nám požehnal vším duchovním požehnáním v Kristu Ježíši. A je to tento Bůh, který dává zrno rozsévajícímu slovo tomu, kdo zvěstuje evangelium a potvrzuje ho znameními, obnovuje naše síly jako mládí orla, činí zázraky pro svoje věrné a zmocňuje ke službě. Jsem si vzpomněla, jak Ježíš vlastně požehnal ty chleby, když měl nakrmit zástupy a začal je rozdělovat. A nemyslím si, že to je jako v tom filmu, kdy se najednou objevily plný koše chlebu, ale že to je tak, že prostě lámal a ten chleb mu pod rukama narůstal. A že tak podobně to je i ve službě, že třeba když se modlíme za dar v jazyku, tak pak musíme otevřít ve víře ústa a začít mluvit a nečekat, až se něco stane s tím naším jazykem. Protože v Bohu máme všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti. Když jsou naše emoce nebo vztahy jako rozbouřené mořské vlny, tak se můžeme ponořit hlouběji. Když se potápěč ponoří dostatečně hluboko, tak tam už je klid a žádné vlnobytí. A tak z bouří, kterou si neseme vnitru, můžeme přijít před Boha. A tenhle ponor je nám stále k dispozici. Všechno, co nám krade radost ve vztazích, můžeme vylít jako nádobu před Boží tváří. A vyplakat se tam, vymluvit se tam, ale pak neodejít s tou prázdnou nádobou, ale nechat se naplnit jeho slovem, jeho duchem, jeho pokojem, nakonec i jeho radostí. Protože Boží království je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Takovou speciální odrůdou radosti je situační humor, tedy někdy uvolní napětí a odvrátí hrozící konflikt. Já jsem teďka v práci prožívala, já jsem prostě už starší a mám takové svoje zavedené postupy. A teď, když přijde někdo jiný a chce mi pomoct a naruší mi ty moje postupy, tak mě to úplně vyvede z míry. Já prostě v tu chvíli zapomenu, co jsem předtím udělala a co mám ještě udělat. A jedna z takových věcí je, že my nalíváme do konvic čaj a musíme mít čaj diabetický a čaj normální. A já si to vždycky na vozíku řadím podle pokojů. A pak přijde prostě někdo z těch mladých a řekne, já ti pomůžu a ty mi to tam začne chystat a házet. A potom třeba s jídlem, já používám jeden vozík, oni používají jiný vozík, tam je prostě jiný regál, tam se to špatně dává. A mě takovýhle věci už několikrát za den vyvedly z míry. A pak, když ten člověk přišel po třetí, tak už viděl, jak jsem v takovém napětí a říká, hele, ty nechceš, abych ti pomáhala, víte? Já říkám, víš, viděla jsi postřiženy, viděla jsi strejdu Pepina, já už se tě začínám bát. Jako. A ona se začala smát a to napětí mezi námi se uvolnilo. A tak se taky stalo, že jsme tam měli agresivního klienta, kterým jsme potřebovali ostříhat nechty, aby se jima neškrábal do dlaní a do obličeje. A tak dva ho zalehli, třetí mu stříhal nechty. A vlastně tímhle jsme strávili celé naše volno, který máme vždycky po 4 hodinách. A tak jsme se vrátili celý spocený na sesternu s tím, že kolegyně si dají kafe, já teda kafe nepiju, ale že si dáme tu půl hodinku. A v tom tam přišla staniční a řekla, no už máte po pauze, už jako běžte mezi lidi. A teďka lidi byli, prostě se jí snažili vysvětlit, že jsme teď přišli a ona, nechci nic slyšet, běžte mezi lidi. A já jsem si vzpomněla na tu motivační nástěnku, jak byl pan Menšík v té protialkoholní léčebně a tam stálo, neseď můžeš-li stát, nestůj můžeš-li pracovat. Tak jsem to tak pronesla do éteru, staniční udělala. A odešla a já říkám tak, a teď si vemte židle a kafe a sejdeme se u jedné klientky na pokoji. Ona je taková, má smysl pro humor, a takže tam jsme strávili příjemnou půl hodinku a nedošlo k žádnému konfliktu. A třetí taková věc, my máme vždycky v létě letní slavnost, zahradní slavnost se to jmenuje. Tam přijde někdo s živou hudbou, něco, se tam něco grilluje, napečou se nějaké dobroty, jsou tam i třeba i alkoholické nápoje. Lidi to milujou a protože to je v létě, tak se pozdě stmívá a ukládáme je docela hodně pozdě. A je to docela náročný. Oni jsou takový rozjásaný, nechtějí moc spát, nechtějí se ani převlíkat. No a mně jede poslední autobus. A už to bylo 5 minut před odjezdem a přišla staniční a říká, tak a teď tě všechny překontrolujte, jestli jsou v pořádku. Já jsem věděla, že po těch 12 hodinách, když mi to ujede, ještě půjdu 5 kilometrů pěšky. Říkám, oni jsou v pořádku, jsme tam byli. Já to chci vědět. Tak já jsem to ještě byla jednopatrová budova, tak jsem se postavila do prostřed té chodby a nahlas jsem zaspívala na Šumavě je dolina a ze všech pokojů se ozvalo a v té dolině kalina. A říká, vidíš, jsou v pořádku. No a poslední taková situační to bylo ještě z Betléma. Tam vůbec, jako večeře páně, to je zážitek. Protože to bylo na Jižní Moravě, a tam se zásadně na večeři páně podává víno, žádný nealkoholický nápoje. A teď ještě, když vidíte, jak ty lidi přijímají to víno, jak jsou zvyklí degustovat, jo, tak to tam... A teď, jako, který je to víno, kdo ho přines, jako, co je to za roční. No, jenomže my na večeři páně, my tam měli alkoholiky, takže jsme museli víno pořádně zamykat a hlídat, protože oni nám vypili i čistič na okna. No a jednou se stalo, že jsme to neuhlídali a přišel farář, on chodil každý pátek vysluhovat večeři páně a my jsme neměli víno. No a tak tam to není problém, že tam stačí zazvonit na prvního souseda, on vám dá víno. Ale bylo to takovým časový tísni, protože ještě musel pak někam odjet a tak ten vedoucí mu tak říkal, hele, nemohl bys třeba proměnit vodu ve víno? A on si pořád tady jel tu svou a říká, není tady fakt ani kapka vína? A on říká, jo, jako kapka vína, že bys to jako rozmnožil místo, abys to proměnil. A tak se to taky tak jako odlehčilo a pak se víno sehnalo a bylo všechno v pořádku. A poštol Jakub, ten ještě povyšuje radost na vyšší úroveň, když nám doporučuje, abychom se radovali ve zkouškách a to kvůli výsledku, který to v našem životě vypůsobí. Až tím projdeme. Jakub říká, víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí, zralí a úplní, aby vám v ničem nic nescházelo. Bůh dává ve zkoušce zvláštní milost, abychom ji mohli projít vítězně. A taky je zbytečné se strachovat předem, protože tu milost dostaneme, až ta situace nastane. Pavel o tom píše, požehnaný Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení a útěchy, který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Neboť jako se na nás rozhojňují Kristova utrpení, tak se skrze Krista rozhojňují i naše povzbuzení. Věřím, že i Ježíši v Getsemane pomohlo to, že nehleděl na kříž, který měl před sebou, ale až za kříž. Co bude jeho oběť znamenat? O tom se píše v listě Židům. Avšak toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé Ježíše, vidíme pro utrpení smrti ověnčeného slávou a ctí, tak z milosti Boží ve prospěch každého okusil smrt. Slušelo se totiž na toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, když mnoho synů přivedl do slávy, aby skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich záchrany. Takže Ježíš viděl dvě věci, že otec ho ověnčí slávou a ctí a pozvedne jeho jméno nad každé jméno a svěří mu vládu na celý zemi. A viděl, že mnoho synů přivede do slávy, že to je naše jediná šance, jak se usmířit s otcem, jak se stát božími dětmi. A Izajáš píše, z námahy své duše uvidí ovoce a nasytí se. Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé, jejich provinění on sám ponese. Proto mu dám podíl ve velikých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist, protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi zločince. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpurné. A církev je tím ovocem námahy Ježíšovy duše v Getsemane. A on se i teď za nás přimlouvá. A přimlouval se ještě dřív, než byla církev ustanovena, když se ve velekněžské modlitbě modlil. Neprosím jenom za učedníky, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mně, aby všichni byli jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal, že jsi mě poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich, ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalosti jednoty a aby svět poznával, že jsi mě poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mě. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich a já, abych byl v nich. A tak jednota a láska jsou dva znaky církve, které mají být přitažlivým znamením pro lidi mimo církev, že Bůh fakt existuje, protože sami za sebe bychom to dlouho neudrželi. A zase je v tom úplně excelentní první církev. Si představte, představitelé církve se poprvé setkávají s problémem, který nikdo před nimi ještě neřešil. Spor mezi křesťany ze Židů a křesťany z pohanů. A byli obklopeni židovskou kulturou a kdo znáte, kdo jste třeba viděli, jak se v Knesetu Židé hádali, když se jednalo o zákoně o soudnictví, jak prostě šermovali si před obličejem rukama, něco jí po sobě házeli, tak víte, že to je hodně temperamentní národ a národ diskutérů. A teď měl vyřešit spor mezi Židy a křesťany z pohanu. A i se o tom různý vtipy říkají, že když se sejdou dva Židé, takže mají nejméně tři názory. A koluje o tom i spousta dalších vtipů. Třeba když se dva Židé ocitli na pustém ostrově, tak postavili tři synagogy. Do té jedné chodil ten první, do té druhé chodil ten druhý a do té třetí by nešel ani jeden z nich. Ale když si vezmete, jak to apoštolové v moudrosti a v jednotě ducha vyřešili, že to byl klíčové rozhodnutí pro to, co vlastně pohané budou znamenat. Museli vlastně odložit tisíciletou takovou nadřazenost židů jako vyvoleného národa, kterou v sobě měli třeba farizeové, a přijmout pohany jako spoludědice Abrahamova požehnání a přijmout, že jsou všichni zachráněni jenom skrze milost. Tak to byl opravdu zázrak. A třeba i sám apoštol Pavel musel opustit svůj status vzdělaného farizea a zákonníka a nazval se prvním z hříšníků, protože dříve církev pronásledoval, a do Filipis o tom napsal. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. A tohle byl pravý opak postoje, co dělali jeho současníci, farizeové a saduceové. Vlastně nejdřív byli zvědaví, když přišel Jan Křtitel, tak se ho ptali, jestli není Mesiáš. Pak se setkali s Ježíšem a začali mu závidět a žárlit na jeho službu. Popírali zjevná znamení, která činil. Hledali na něm a na jeho učení chyby, aby mohli obvinit. Stále víc se zatvrzovali svoje srdce před jeho slovy. Obvinovali ho z rouhání, z toho, že porušuje sobotu, že ji neomytýma rukama, že se přátelí s celníky a hříšníky. A Ježíšovi následovníky vylučovali ze synagog a proklínali, až dospěli i k rouhání proti Duchu svatému. Od závisti dospěli k nenávisti, pronásledování, křivému svědectví a justiční vraždě. A přitom všem zástupy, kterým Ježíš sloužil, byly jako ovce bez pastýře, protože jejich břemen se farizeové ani nedotkli. Já mám teď takový konflikt v práci, ale ještě předtím, my máme velké štěstí, že nežijeme v zemi náboženských nepokojů, že žijeme v demokracii. Nemáme tu kastovní systém, právo šaria, nemusíme se klanět žádnému diktátorovi a dokonce utichají i třenice mezi denominacemi, i když to ještě není ta jednota, kterou chtěl Ježíš, ale aspoň se k ní blížíme. Ale já třeba prožívám pracovní konflikt, který vypadá jako pracovní, ale ve skutečnosti je duchovní, protože je s kolegyní, která je největší okultistkou tam na našem oddělení a vždycky ve všem mě odporuje. Už prostě ze zásady. Když já řeknu A, ona řekne B. A já jsem si uvědomila, jak okultismus strašně způsobuje, ona dělá numerologii, že lidi si vytvářejí předsudky na základě nějakých čísel o lidech. Přijde nový klient, ona se hned ptá, kdy se narodil, hned si o něm udělá úsudek, jo, a zaškatulkovávání lidí, což je úplně zakázaný v sociálních službách. Máme všem poskytovat stejné služby bez ohledu na to, jaký jsou rasy, jakýho jsou vyznání, jakýho jsou pohlaví, jaký mají majetkový poměry. A tohle je prostě hrozný. A navíc jako i v tom je, ona si vždycky dokáže spočítat to tak, že pro ní má pro sebe má alibi. V tom je takový alibismus. No já jsem tohle číslo, tak já musím být taková. Já prostě tenhle konflikt musím mít, protože on je tohle číslo a tyhle dvě číslo se navzájem nesnášejí. Jo, a mě tohle to tak pije krev. A ono úplně stačí, když tam přijdou bezdomovci, jakoby klienti, a máme se chovat ke všem stejně. Ale když nemají rodinný příslušníky, který by se jich zastali, který by jim něčím přilepšili, tak to není stejný. A kolikrát právě tyhle lidi mě zastavili, protože oni jsou dobrý pozorovatelé. Oni prostě vědí, kterýho člověka požádat o peníze a kterýho ne. A mají nás přečtený. A když prostě mi tenkrát ten bezdomovec řekl, vy máte domov. Jo, mě to tak zasáhlo, že já jsem ve svém domově měla lecjaký jako představy, které se mi nesplnily, a najednou ta sama věc, že mám domov. Jo. Já se s nima hrozně ráda povídám a vůbec to pro mě nejsou lidi, kteří by měli dostat míň, a spíš naopak. Teď ještě zpátky k církvi. Rozhodnout se pro Boha musí se každý sám za sebe, ale jakmile to udělá, tak se stává součástí Boží rodiny, Kristova těla, Božího chrámu, Boží armády. A je to milost a výsada, i když introvert si to někdy nemyslí. Protože převážná část Bible je napsaná v množném čísle, včetně modlitby Páně. A i první církev sloužila v týmech, anebo aspoň ve dvojicích. Když si vzpomenete Petr a Jan, Pavel a Barnabáš, Priscila a Aquila, Pavel a Timoteus, Pavel a Silas, Barnabáš a Jan Marek. A jako já s tím mám docela, já jsem velký individualista a strašně ráda pracuji od začátku až do konce samostatně. Takže se musím odnaučovat lidi vnímat kolem sebe jako nadbytečný rušivý element. Naštěstí mám zaměstnání, kde se bez pomoci v přímý péči neobejdu. Můžu třeba rozdat ty konvice, ale nemůžu pečovat o těžký klienty sama. A tak mě to vlastně učí se v práci, ale moc to neumím teda v církvi. A jsou různý nelegitimní důvody, proč lidé neradi slouží v týmu. Třeba pýcha. Udělám to sám nejlíp. Nebo pocit nedostatečnosti. Ostatní to udělají líp a já bych jenom brzdila. Nebo lenost. Nechci se přizpůsobovat, nechce se mi někoho zaučovat, zdržuje mě to, což je i můj problém, někoho v práci zaučit. Já v tu chvíli zapomenu, co jsem chtěla sama udělat. Takže to svěřuju jiným lidem. A nebo se nestotožňuji s cílem, který chce tým dosáhnout, anebo s formou, jakou ten cíl chce dosáhnout. A pak asi nejsem v tom správném kolektivu. A nejlíp se nám takhle spolupracuje, když něco učíme svoje malé děti. Protože nám dělá radost, že jsou stále šikovnější, chytřejší, samostatnější, že se cítí potřební, užiteční, že nabývají nové kompetence pro svůj život. A teď ale takovýhle postoj máme přenést nejen na svoje děti, ale nechat zakosit úspěch někoho jiného, ustoupit do pozadí, i když bych to třeba udělal líp, riskovat, že to může být malér, ale dát podporu, prostor a příležitost každému, kdo chce sloužit. A já jsem tohle zažila. Moje sestra z Betléma, její dcera se nechávala křtít a tak oni do toho sboru přinesli nějaké pohoštění pro ty, kteří budou svědky toho křtu. A ona měla malou 5letou sestřičku a ona trvala na tom, že tam přinese velký dort na tácu. A já bejt tou mámou, tak nevím, jestli bych jí to dovolila. A ona jí prostě ten dort svěřila s tím, že kdyby s tím zakopla na schodech nebo ho upustila, tak je prostě po pohoštění. A kdybyste viděli, jak to dítě bylo hrdý, že tam ten dort přineslo. Jo? A ve mně se tohleto vždycky pere, jako nakolik. Jo? Nebo jestli jste neviděli film, já nemyslím, že to byl Fairlab, ale nevím. To byl takový kůň, který byl outsider a nikdy nic nevyhrál. A jeden ten trenér přišel na to, že je nechá závodit s dobrým koněm a že toho dobrýho koně jakoby před cílem přibrzdí, že mu prostě jakoby ty udídla přitáhne a nechá vyhrát tohohle toho outsidera. Ono se to povedlo, on zakusil, co je to vítězství a od té doby to byl favorit, který vyhrál každý závod, protože jako zažil to, jaký to je mít úspěch. Tak jak čtu Bibli, tak především pastor a starší jsou zodpovědní připravovat bratry a sestry k dílu služby, k budování Kristova těla. A mít učedníky je námaha, ale je to investice do budoucnosti. Vím, že v církvi, který jsem navštívila, některým vedoucím stačí jen prostá účast členů na shromáždění a svěřují jim jenom méně důležité úkoly a ignorují nebo ani neznají dary, které mají druzí. A takový sbor je potom neefektivní ve službě a velice nepropojený, protože služby jsou v těle přirovnávány ke kloubům a šlachám. To je u Efeským ve 4. kapitole. Kristus je hlava. Z něho roste celé tělo pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. A tahle jednota v rozdílnosti přináší mnohem větší radost než úspěch jednotlivce, protože radost se sdílením násobí. A mě to dělá velkou radost i ve světském prostředí, třeba parta, která nacvičí náročný country tance nebo nějaká jazzová kapela, kde prostě dávají prostor jednotlivým sólům a užívají si to spolu. nebo teďka, jestli jste viděli Helky Čin, jak tam ty týmy musí prostě spolupracovat. Jeden dělá polívku, druhý dělá přílohu, třetí dělá moučník a musí to odsejpat. Já to vidím v práci, když přijede záchranářský tým, prostě jeden prostě aktivuje defibrilátor, druhý připravuje infuzi, třetí připravuje nosítka a prostě nejdou si po krku, ale jdou si na ruku. Jsou prostě sehraní a to působí takovou radost, ať už jde o tanec, o hudbu, o pracovní kolektiv. A to souvisí s nesobeckou radostí z růstu a požehnání někoho jiného, jak ve svém sboru, tak napříč denominacemi. Že vlastně musíme rozšířit svou rodičovskou hrdost na úspěchy našich dětí, na všechny naše bratry a sestry. Tak jak Pavel píše Filemonovi. Neboť jsem měl mnoho radosti a povzbuzení ze tvé lásky, protože skrze tebe, bratře, byla občerstvena srdce svatých. A Korinťanům dokonce píše, modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého. Nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vyčinili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli. Tenhle verš mimochodem ukončil moji debatu s jednou sestrou z CBčka někde v 80. letech o křest Duchu svatém, protože nám oběma přinesl pokoj. Vlastně obě jsme ustoupili, obě jsme s pokorou vlastně přáli dobro té druhé straně. Teďka v těchto dnech můžeme občas vidět takovouhle nesobeckou radost i na olympiádě, když si navzájem sportovci blahopřejí k tomu, že dostanou medaily, i když naši hokejisti se vrátili poněkud splihlí teda. Ale no, Slováci dostali teďka do těla za to, že se nám smáli. Ano. Náš pán nám dává takovou určitou stabilitu v nestálosti života. Ježíš říká učedníkům, tak i vy máte zármutek, opět vás však uvidím. A vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme. Nikdo. Ani Putin, ani Babiš, ani Okamura, ani Turek, ani nespravedlivý rozhodčí, ani arrogantní šéf, ani neurvalý cestující v autobuse, prostě nikdo. A tak můžeme spolu s Davidem vyznat, Hospodine, král se raduje ze tvé síly. Učinil jsi jej navždy požehnáním, oblažuješ jej radostí ze své přítomnosti. Vždyť král doufá v Hospodina a pro milosrdenství nejvyššího se nepohne. A tak pravý život je ve vztazích tváří v tvář. To vidím to řeknu později. Ne přes sociální sítě jenom. Tam člověk může zkreslit svou pravou identitu a něco skrýt, něco přikrášlit. Apoštol Jan neměl Facebook ani Instagram, ale i pouhý rukou psaný dopis se mu nezdál moc osobní. A psal, ačkoliv mám mnoho co psát, nechtěl jsem to učinit prostřednictvím papíru a ingoustu, ale doufám, že se k vám dostanu a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla úplná. A tak je lepší žít naplno, milovat naplno, radovat se naplno, bojovat naplno, než žít na půl plynu, nudit se, být nezúčastněný divák života, odcizený od vztahů, odpojený od reality. Až na Ukrajině skončí válka, tak kdo to bude prožívat silněji? Vojáci na frontové linii nebo ti, kteří utekli před branou povinností do zahraničí? Já jsem byla u mnoha umírajících a nikdo z nich nelitoval, že nedosáhl vyššího vzdělání, že nevydělal víc peněz, že si neužil víc cestování a každý litoval jenom promarněných, nesmířených a přerušených vztahů. A klíčové slovo pro ně bylo odpuštění. Odpuštění je součástí každého vztahu, každého našeho dne, protože každý den potřebujeme odpuštění od Boha a taky sami potřebujeme odpouštět a přijímat odpuštění. Nedávno jsem četla citát, neodpustit je jako pít jed a myslet si, že se otráví ten druhý. A tak zrovna minulou sobotu jsem měla takový právě incident tady s tou kolegyní, o který jsem mluvila. A ta komunikace i ta mimoslovní je moje každodenní bojiště. A po tomhle nepříjemným zážitku, který jsem teda ustála, jsem vstoupila do pokoje klientky a ačkoliv jsem neřekla ani slovo, tak ona říká, sestřičko, co pak se vám stalo? To bylo pokušeníčko, vylíci srdíčko, přihřát si polívčičku. A já, jak jsem mluvila o té nádobě, tak jsem říká, ne, tohle musím přinést před Boha. Jo, ten to unese a ten mě nenechá ani v neodpuštění, ani v sebelítosti. A tak jsem to přehrála zase do humoru a řekla jsem, ale to víte, ulítli mi včely. A už několik let mě nikdo neviděl brečet kvůli sobě, jenom Bůh. A není to pro veřejnost. Ale cestou domů už to bylo jiný. Tam už nějaký to remcáníčko bylo, takže nakonec to byla plichta. Ježíš říká, blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Ale neříká, že zasáhne hned. To je, znáte to pořekadlo o božích mlýnech. A když je člověk přímluvce, tak si nemůže tohleto dovolit, protože mezi přímluvou a pomluvou mluvnicky to je jenom předpona, ale duchovně to je jako rozdíl jako mezi životem a smrtí. A jeden kazatel říkal, kdykoliv na někoho remcáte, tak je to jako kdybyste vzali gumu a vygumovali všechny modlitby, které jste se předtím za něj modlili. Takže tato kolegyně je v mým modlitebním seznamu a tak jsem to pak musela večer vyznat, že to nebylo ode mě jako fajn, že jsem šla sice sama pěšky domů, ale hudrala jsem. A tak mě čeká pozítří reparát. Znovu budu vedoucí směny a znovu ve stejné sestavě. A Bůh říká, že jeho láska je vylitá do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A to i láska k těm, kdo se chovají nepřátelsky. Je to i první ovoce Ducha Svatého, následované pokojem a radostí. A tak brzy zjistím, jestli to moje víra dokáže aktivovat. Ale chtěla bych žít tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat, abych se mohla těšit jenom na shledání a obnovení vztahů s mými drahými, kteří už dokončili svůj běh a čekají u Pána na svoje vzkříšení. No. Tak Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že i když se cítím úplně nehodná mluvit o vztazích, mluvit o radosti vzhledem k tomu, co jsem v těch minulých dnech prožila, že ty se dokážeš oslavit na naší slabosti a že jsi naší silou a že věřím, že všichni porosteme ve vztazích, že tam, kde selháváme, tam nám dáš sílu obstát a že to je síla, která je od tebe, která přichází z nebe skrze Ducha Svatého. Děkuju ti, že tvoje slovo proměňuje, že tvoje evangelium je moc boží ke spasení. Děkuju ti, že vedle tebe neobstojí žádná modla. Že ty nebudeš spokojený, dokud nebudeš v našich srdcích královat. Dokud ty nebudeš tím králem vyvýšeným nade všechno. A tak ti dávám všechny i ty nespravedlnosti, i ty pracovní věci, Pane. I tu nespravedlnost, která se děje v politice a ve světě. A kež se ničím z toho nedáme ovlivnit, kež se nepřizpůsobíme v tomuhle světu, ale vnášíme tam pořád ten tvůj pokoj, tu tvoji radost a tvoji lásku, Bože. Amen.